Adevăruri biblice fundamentale. Modul corect de a te ruga.
One of the practices found in all religions is prayer.
Una din practicile găsite în toate religiile este rugăciunea. Nu este nicio religie în care să nu găsești rugăciune. Tot felul de incantații, de repetiții, de chemări către un Dumnezeu, de obicei pentru ajutor. Iisus a practicat și El rugăciunea și a și predicat despre rugăciune. Câteodată petrecea toată noaptea în rugăciune. Adeseori se retrăgea să se roage. Mai ales în Evanghelia lui Luca găsim descrise asemenea situații în capitolele 4, 5 și 6, când se retrăgea singur la o parte. Trebuie să înțelegem clar, chiar din gura Domnului, cum s-a rugat El. Odată când El se ruga, L-au auzit ucenicii și ei au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Noi nu am mai auzit pe nimeni să se roage așa ca Tine. Era un fel de intimitate, apropiere de Dumnezeu în modul cum se ruga Iisus. Foarte multe din rugăciunile pe care le fac oamenii sunt așa de formale. Poate ați auzit cum se roagă câteodată liderii creștini de la amvoane, își schimbă vocea, devin așa de artificial, este ca o lectură formală către Dumnezeu. O astfel de formă de rugăciune au auzit și ucenicii pe farisei rugându-se în sinagogi, niște cuvântări formale către Dumnezeu. Știți cum era mai de mult când mergeau oamenii în fața regilor, se închinau și citeau niște declarații, rapoarte. Dar Iisus nu se ruga așa. El se ruga așa ca și cum un copil ar vorbi cu tatăl său și ne-a învățat și pe noi să ne rugăm la fel. Cel mai bun mod de rugăciune este să te rogi așa cum vorbesc copiii cu tine ca părinte. Copiii nu-și schimbă vocea. Te respectă, dar ei vorbesc liber. Deci, intimitatea este importantă într-o rugăciune. M-am gândit să ne uităm puțin la ceea ce ne-a învățat chiar Iisus cu privire la acest subiect. Pentru că modul în care ne-a învățat El să ne rugăm poate însemna pentru noi schimbări radicale în modul nostru de a ne ruga, dacă vrem ca rugăciunile noastre să fie efective. Este un verset minunat în Iacov, capitolul 5, versetul 16. Citim acolo că rugăciunea fierbinte făcută de cel neprihănit are mare putere. Deci dacă ești neprihănit în viață, și am văzut în studiile trecute ce înseamnă aceasta, nu este de ajuns. Noi avem nevoie și de rugăciune, de o rugăciune stăruitoare. Și dacă ne rugăm fierbinte și suntem neprihăniți în trăire, asta va face toată diferența. Iisus a spus că trebuie să ne rugăm neîncetat. Luca, capitolul 18, versetul 1. Omul trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a spus două pilde cu privire la rugăciune. Una din Luca, capitolul 11, despre un om care avea un prieten și avea nevoie de mâncare, așa că a venit la el și a bătut la ușă și a cerut insistent pâine până a primit-o. A doua pildă din Luca este în capitolul 18, unde o văduvă s-a dus la un judecător cerându-i să-i se facă dreptate până i s-a rezolvat problema. Amândouă pilde ne învață aceeași lecție, și anume, nu trebuie să te lași, trebuie să insiști, chiar dacă ar părea că nu vine răspunsul. Este numai credința ta care este pusă la încercare. Poate te întrebi de ce ne cere Dumnezeu să ne rugăm din nou și din nou, de ce nu este de ajuns să ne rugăm o singură dată. Nu aude El dacă ne rugăm o dată? De fapt, Dumnezeu ne cunoaște nevoia noastră chiar înainte de a face vreo cerere. Nu trebuie să menționezi nici măcar o dată problema ta, nu trebuie să o menționezi deloc. Iisus a spus în Matei, capitolul 6, Tatăl vostru ceresc știe de ce aveți nevoie chiar înainte de a-i cere. Deci, nici nu trebuie să-i cer ceva. Deci, rugăciunea nu este o informare a lui Dumnezeu despre ceva ce El nu știe. Nu este o încercare de a-L face pe Dumnezeu să aibă milă de cineva care este în nevoie și despre care tu crezi că ai mai multă milă. Nu, Dumnezeu este foarte milos. El a dat pe Fiul Său să moară pentru păcatele acelor persoane. Tu nu ai făcut asta și nici eu. Deci nu trebuie să îl faci pe Dumnezeu să-și îndrepte inima spre o persoană sau să îl informezi despre ceva. Rugăciunea ne aduce în primul rând în comunicare cu Dumnezeu și acționează mai mult în interiorul nostru decât la exterior. De ce ne cere Dumnezeu să ne rugăm neîncetat, să insistăm în rugăciune? Pentru că astfel se schimbă ceva în noi, așa cum ție îți place ca copiii tăi să vină să vorbească cu tine. Cărui tată nu îi place când vin copiii lui să vorbească cu el? Și Dumnezeu de asemenea vrea ca copiii lui să vină să vorbească cu el. Am auzit mulți părinți care se plângeau că copiii lor adolescenți nu mai mergeau să vorbească cu ei. Cred că Tatăl nostru Ceresc se poate plânge și el de aceasta. Mulți dintre copiii mei nu sunt interesați să vină să vorbească cu mine. Vor binecuvântările mele, dar nu sunt interesați să comunice cu mine. Vin doar și spun, dă-mi asta și asta și cealaltă și pleacă. Ce ai spune despre copiii tăi dacă ai vedea că toată discuția lor cu tine este, dă-mi asta, dă-mi cealaltă, mamă, tată? Ok, asta e tot. Nu ai fi dezamăgit de copiii tăi? Asemenea este cu Dumnezeu. Dumnezeu este un tată. El vrea ca noi să avem părtășie cu El și lucrul acesta ne va face mai mult bine nouă decât Lui. Fiți siguri de asta. În Matei, capitolul 6, Iisus ne-a învățat foarte clar despre rugăciune și în Matei, capitolul 6, El ne-a spus mai întâi cum să nu ne rugăm. Este foarte important să învățăm mai întâi cum să nu ne rugăm înainte să începem să învățăm cum să ne rugăm. În zilele lui Iisus erau toți acei oameni religioși care erau în sinagogă și se rugau la fel cum se roagă toți oamenii religioși din toate denominațiunile creștine de astăzi, numai de formă, prelegeri înaintea lui Dumnezeu. Și Iisus a spus să nu vă rugați ca ei, pentru că ei de fapt nu se roagă lui Dumnezeu. Ei se roagă ca să impresioneze pe alți oameni. Se roagă ca să fie auziți de oameni. El spune, nu fiți ca fățarnici. În Matei, capitolul 6, cu 5, el spune, când vă rugați să nu fiți ca fățarnici, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi, ne-am spune astăzi în biserici și în diferite locuri, pentru a fi văzuți de oameni și auziți de oameni. Cele mai multe rugăciuni pe care le-am auzit în viața mea, indiferent de denominațiunea creștină, cele mai multe rugăciuni pe care le-am auzit au fost făcute ca să impresioneze audiența. Mai ales dacă rogi pe cineva să deschidă o întâlnire cu o rugăciune și acolo se află o mare mulțime. Cel care se roagă este interesat să impresioneze mulțimea. Câteodată vin unii cu o rugăciune scrisă. Vin vreodată copiii tăi la tine cu o rugăminte scrisă pe care să ți-o citească? Dar unii vin cu o foaie scrisă ca să se roage. Dar asta nu e o rugăciune, e o predică pentru mulțime, dar ei o numesc rugăciune. Deci vedem multe lucruri din acestea despre care Iisus ne-a avertizat. Fățarnic înseamnă prefăcut, ca un actor. Nu fi un actor când te rogi, nu juca un rol. Știți că la teatru un actor iese și zice anumite lucruri pe care le-a repetat, le-a exersat de multe ori pentru ca prezentarea lui să iasă bine. Și Iisus zice, nu fiți așa. Când copiii tăi vin să vorbească normal cu tine, ei nu îi exersează dinainte ce vor să-ți spună. Ei vin la tine și își deschid inima. Exact așa trebuie să ne rugăm și noi Tatălui nostru Ceresc. De aceea multe rugăciuni, eu cred că 90% din rugăciunile din bisericile creștine, făcute de credincioși născuți din nou, nici măcar nu sunt ascultate de Dumnezeu. Pentru că El știe că oamenii aceștia joacă teatru și ei doar încearcă să impresioneze audiența. Cât de bine se pot ei ruga, cât de emoțional. Unii adaugă un tremur la vocea lor atunci când se roagă pentru a impresiona pe oameni. Credeți că Dumnezeu este prostit de toate acestea? Oh, nu, deloc. El vede dincolo de fățărnicia și prefăcătoria lor. Ei se roagă așa pentru că nu au citit Matei, capitolul 6, cu 5. Iisus a spus să nu ne rugăm așa și ei nu ascultă de El. Și se roagă exact așa ca să fie văzuți de oameni. Trebuie să te întrebi și tu, chiar dacă nu ești un lider creștin, dar care te-ai rugat în public. Întreabă-te dacă nu cumva te rogi și tu la fel. Când te rogi, ești conștient că mulți te ascultă și trebuie să spui ceva care să miște și dacă 2-3 oameni spun Aleluia, deja te bucuri. Asta dovedește că nu te rogi deloc lui Dumnezeu, ci te rogi pentru ca oamenii să fie mișcați emoțional la rugăciunea ta. Tu vorbești oamenilor. Și dacă aștepți un răspuns la rugăciune, ar trebui să-l aștepți de la cei oameni cărora le-ai vorbit, pentru că, cu siguranță, nu i-ai vorbit lui Dumnezeu. Să nu fii surprins dacă nu primești răspuns la rugăciune. Cea mai sinceră rugăciune a creștinilor este atunci când se roagă singuri. Deși chiar și atunci unii pot fi formali. Dar rugăciunea cea mai sinceră se face de obicei când ești singur în cameră, nu este nimeni în jur și te rogi Domnului. Atunci îți deschizi inima lui Dumnezeu. Când îngenunchezi lângă patul tău, atunci rugăciunea ta este mai sinceră decât atunci când stai în picioare în public. Trebuie să ne luptăm, să nu mai jucăm teatru înaintea lui Dumnezeu când ne rugăm în public. Să nu mai pretindem că vorbim lui Dumnezeu când în realitate noi ne rugăm să impresionăm pe oameni. Este o luptă pe care nu o să o biruiești într-o zi și eu am trecut pe acolo, m-am rugat ca să impresionez oamenii și m-am întors și mi-a părut rău înaintea lui Dumnezeu și ziceam, Doamne, ajută-mă, ajută-mă. A fost o luptă timp de mai mulți ani, până când am devenit liber de a impresiona pe oameni cu rugăciunea. Și chiar și acum, în anumite împrejurări, mai sunt ispitit să fac asta. Dar cu luptă continuă, cred că putem ajunge la stadiul când să nu ne mai rugăm pentru a impresiona pe cineva. Când ne închidem ochii și ne rugăm să ne rugăm Tatălui nostru Ceresc. Acesta trebuie să fie scopul nostru. Deci aceasta este o afirmație foarte importantă, să nu te rogi niciodată pentru a impresiona pe oameni. Un alt lucru pe care a spus Iisus să nu-l facem când ne rugăm a fost repetarea goală, repetarea fără rost. Nu a spus că repetarea este rea, pentru că citim în Matei capitolul 26 că în grădina Ghețimani Iisus a rugat probabil vreo câteva ore, spunând aceleași lucruri. S-a dus de trei ori și s-a rugat Tatălui aceleași lucruri, a repetat. Ne-a mai spus și în cele două pilde să insistăm în rugăciune și aceasta este o repetare. Văduva a spus, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Omul care a mers la prietenul lui a spus, dă-mi pâine, dă-mi pâine. A fost o repetare, dar nu a fost o repetare fără rost. Mulți creștini folosesc cuvinte repetate fără rost. De exemplu, mulți spun aleluia de multe ori, fără rost. Pentru că la unii a devenit o obișnuință, o tradiție, un ritual. Oamenii spun, lăudat să fie Domnul. Sau echivalentul în limba lor. Tot numai ca o repetare fără sens. Și Iisus a spus, nu faceți așa. Poți să repeți ceva de 100 de ori pe zi, doar dacă o spui din toată inima. La fel ca atunci când vorbim cu oamenii. Tu când vorbești cu oamenii, spui lucruri fără rost? Sper că nu. Cu atât mai mult, nu trebuie să spunem lucruri fără rost Tatălui nostru Ceresc. Nu trebuie să repetăm lucruri în rugăciunea noastră. Vreau să spun că e ok să spun aleluia în rugăciune, dar să fie din toată inima. Ce înseamnă aleluia? Aleluia înseamnă vreau să te laud, Doamne. Bine, e rău să faci aceasta? Cu siguranță că nu. Dar să o spui din toată inima, de fiecare dată. Trebuie să ai un motiv cu care o spui și nu numai de dragul de a umple timpul. Unii oameni când se roagă și nu mai știu ce să spună mai departe, umplu timpul spunând de câteva ori aleluia. Ei încearcă să-L joace pe Dumnezeu pe degete. Este mai bine să faci o pauză. Atunci când vorbești cu cineva și nu mai știi ce să spui mai departe, te oprești. Ok, nu este nicio problemă. Trebuie să fim atenți. Toate acestea se întâmplă pentru că oamenii nu au teamă față de Dumnezeu. Nu au o reverență sau respect pentru Dumnezeu. Au impresia că Dumnezeu este numai un rege atotputernic. Și într-adevăr este, dar El vrea ca să-i vorbim ca unui tată și să nu-i ținem prelegeri. Deci acesta este celălalt lucru pe care l-a spus. El a afirmat că și oamenii păgâni se roagă, dar ei repetă fără sens cuvintele și ei cred că vor fi ascultați numai pentru că spun mai multe cuvinte. Versetul 7. Acesta este celălalt lucru pe care l-a spus Iisus. Să nu crezi că Dumnezeu o să te asculte pentru că te-ai rugat timp de o oră. Te rogi o oră și îți zici, sigur Dumnezeu o să mă asculte pentru că m-am rugat timp de o oră. Îmi amintesc că la început, când am încercat să înțeleg cum trebuie să mă rog, mi-am zis, Iisus a rugat toată noaptea, deci și eu vreau să mă rog toată noaptea. Și am îngenunchiat lângă patul meu și am încercat să rezist și să mă rog toată noaptea. Și mă uitam într-una la ceas cu speranța că vine repede dimineața, pentru că a fost ca un test de rezistență. Într-un final, când a venit dimineața, am realizat o performanță. Dar credeți că a fost o rugăciune care a durat toată noaptea? Nu. A fost o formă de ascetism prin care nu am realizat nimic. Cred că rugăciunea de o noapte întreagă are rolul ei, dacă omul are o dorință arzătoare. Dorința arzătoare este parte esențială a rugăciunii. Dacă nu o ai, nu prea te poți ruga. Rugăciunea este ca un cerc. Începe cu Dumnezeu care vine și ne pune o dorință în inimă. Aceasta este o jumătate de cerc. Și rugăciunea mea către Dumnezeu este întregirea cercului. Și știu că voi fi ascultat pentru că dorința mea a venit de la Dumnezeu. Când te rogi pentru anumite lucruri, dacă dorința ce o ai e venită de la Dumnezeu, poți fi absolut sigur de răspuns. Dar dacă sunt opinia sau ideea ta, Nu poți fi sigur că vei primi ceva de la Dumnezeu ca rezultat a rugăciunii. Deci, acestea sunt avertismentele pe care ni le-a dat cu privire la rugăciuni. Apoi a spus versetele pe care vi le-am citat, în versetul 8. Să nu vă asemănați cu ei, repetând cuvinte și rugându-vă pentru mult timp, crezând că astfel Dumnezeu vă ascultă. Nu. El a spus, trebuie să credeți. Credința este un lucru foarte important în rugăciune. Trebuie să crezi că Tatăl tău știe de ce ai nevoie înainte să-i ceri. Ce afirmație! Înainte să ne învețe rugăciunea Tatăl nostru, El ne spune că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte să-i cereți. Amintiți-vă lucrul acesta când vă rugați. Orice lucru pe care îl ceri, El știe deja că ai nevoie de el. Atunci de ce așteaptă ca să te rogi? El vrea ca să îți exprimi nevoia ta să aibă părtășie cu tine. El vrea ca să ai bucuria de a ști că atunci când îi ceri ceva, o să primești lucrul cerut. Și așa cum spune Iacov în capitolul 4, nu aveți pentru că nu cereți. Iisus a spus, cu cât mai mult Tatăl vostru cereți, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Mai târziu a spus aceasta în Matei capitolul 7. Dumnezeu dă celor ce îi cer. Capitolul 7, versetul 11. În Luca 11 cu 13 spune, cu cât mai mult Tatăl vostru cereți, va da Duhul Sfânt celor ce îi cer. Oamenii nu sunt botezați în Duhul Sfânt pentru că nu cer aceasta. Sunt cazuri rare, precum casa lui Corneliu, care în neștiința lor Dumnezeu se întâlnește cu ei, dar ei s-au rugat lui Dumnezeu pentru alte lucruri până atunci. Dar nimeni nu va primi de la Dumnezeu ceva fără să ceară. Mă refer la lucruri de valoare. Dumnezeu dă sănătate și bani și alte lucruri necesare vieții pe pământ, chiar și altor oameni care nu cer. Sunt mulți oameni care îi resping numele, dar lucrurile de valoare pentru eternitatea cerească trebuie să fie cerute. Trebuie să ceri iertare de păcate, trebuie să te rogi pentru botezul în Duhul Sfânt, trebuie să ceri creștere spirituală, bogății duhovnicești și așa mai departe. Deci este bine să învățăm să cerem. Acum să ne uităm la modul cum trebuie să cerem. Iisus a spus, atunci când vă rugați, să vă rugați așa, versetul 9. El nu a spus să repetați lucruri fără rost. El a spus mai devreme, în versetul 7, să nu repetați fără sens aceleași vorbe. Și totuși mulți oameni iau rugăciunea aceasta și o repetă fără rost în fiecare zi. Și eu obișnuiam când eram mai tânăr să o repet în fiecare zi, dar nu știam ce altceva să spun în rugăciunea mea, așa că o tot repetam. Cum am spus, nu este nimic rău în a repeta o rugăciune dacă fiecare propoziție o spui din toată inima. Poți să o repezi de două ori pe zi, în fiecare zi a vieții tale, dacă spui din inimă fiecare propoziție. Dumnezeu nu este împotriva repetării, ci Domnul este împotriva repetării fără rost. Atunci când spui ceva și este ca o casetă înregistrată sau un papagal care repetă ceva. Această rugăciune o putem memora și rămâne în mintea noastră după ce am repetat-o de atâtea ori și o putem spune automat din minte, chiar dacă pe jumătate suntem adormiți. Și s-ar putea să nu spunem din inimă nici măcar o propoziție din această rugăciune. Deci ceea ce a spus Iisus aici a fost că toate rugăciunile noastre trebuie să fie de felul acesta, sau după modelul acesta. Iisus nu a pus cuvinte în gura noastră ca să le repetăm doar, ci ne-a arătat un model de rugăciune pentru ca toate rugăciunile noastre să fie în felul acesta. Ați observat ceva în rugăciunea Tatăl nostru? Nu știu dacă ați observat. Mulți dintre voi ați repetat-o de multe ori, dar nu știu dacă ați observat că cuvintele eu, mie, al meu, nu se găsesc deloc în această rugăciune. Nici măcar o singură dată. Nu găsești în această rugăciune să se spună, dă-mi aceasta sau cealaltă. O, Doamne, eu vreau aceasta, eu, mie, al meu, nu se găsesc aici. Pentru că Domnul vrea să ne elibereze de o viață egoistă centrată pe eu, mie, al meu, pe care am moștenit-o de la Adam. Primul lucru care s-a întâmplat după ce au păcătuit Adam și Eva a fost separarea unul de altul în interior. Adam a început să o acuze pe Eva, spunând că ea e cea care i-a dat fructul, ea a început să dea vina pe șarpe, au devenit egoiști, individuali, eu, mie, al meu. Acesta este unul din rezultatele păcatului. Și observați de asemenea aici că pe măsură ce începem să ne rugăm, Iisus a spus că trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru din ceruri. Aceasta este foarte important. Trebuie să ne oprim aici pentru un moment și să ne gândim la aceasta. De ce a spus că atunci când ne rugăm să spunem Tatăl nostru care ești în ceruri? Mulți oameni din lume nu îl cunosc pe Dumnezeu ca tată al lor. Ei se gândesc la el ca la un judecător teribil care există ca să îi pedepsească. În tot Vechiul Testament, toți oamenii mari de acolo nu l-au putut numi pe Dumnezeu Tată. Ei au putut doar să vorbească despre un Dumnezeu mare, înfricoșător și puternic, care există și căruia puteau să îi se roage. Iisus a fost prima persoană care a venit și a spus Tată. El era Tatăl Lui. Prin moartea și învierea Lui și mai ales prin darul Duhului Sfânt care a venit în noi, Dumnezeu a devenit și Tatăl nostru. Dumnezeu e Tatăl nostru. Romani 8, cu 16 spune că atunci când Duhul Sfânt vine înăuntrul nostru, El strigă Ava, adică Tată. Ava este un cuvânt evreiesc care, tradus literal, ar însemna tăticule. Când vine Duhul Sfânt în noi și strigă la Tatăl din ceruri, la Dumnezeu din ceruri, spune, tăticule, crezi că poți vorbi și tu cu Dumnezeu așa? Doar nu vorbești cu directorul unei companii, ci cu propriul tău tată. Așa ar trebui să vorbim cu el. Este primul lucru pe care l-a spus Iisus cu privire la rugăciune. Trebuie să recunoști cu cine vorbești. Este propriul tău tată, dacă ești născut din nou. L-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor al tău, atunci Dumnezeu a devenit Tatăl tău, nu altfel. Dacă Hristos este Domnul vieții tale, te-ai încrezut în El pentru mântuirea ta și ai cerut să îți ierte păcatele, ți-ai mărturisit păcatele și te-ai căit și dacă crezi că a înviat din mor și trăiești, atunci poți veni la Tatăl în numele lui Iisus, poți veni direct la Dumnezeu care este Tatăl tău și să-L chemi. Tată înseamnă că tu cunoști dragostea Lui față de tine. Înțelepciunea Lui, cu mult superioară ție, dragostea Lui pentru tine este imensă, dovedită prin faptul că L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele tale și ale mele. Aceasta trebuie noi să recunoaștem înainte să ne rugăm. Mă rog la cineva care mă iubește așa de mult. Și așa precum scrie în Romani 8:32, dacă nu a cruțat nici măcar pe Fiul Său, ci L-a dat de bună voie pentru noi, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cu siguranță că ne va da. Trebuie doar să ne încredem în El, astfel încât prima propoziție să producă credință în inimile noastre. Scopul pentru care spunem Tatăl nostru care ești în ceruri este pentru ca credința să vină în inima noastră, că ne rugăm la cineva care ne iubește foarte mult, a cărui înțelepciune este perfectă și care este interesat să mă ajute să-mi rezolv problemele și care mă binecuvintează în orice fel. Și asta nu este tot. Iisus a mai spus, când vă rugați să spuneți de asemenea, Tatăl nostru care ești în ceruri. Tații noștri pământești, poate că ne iubesc mult, poate că sunt înțelepți, dar nu sunt atotputernici. Tatăl tău de pe pământ nu îți poate rezolva toate problemele tale, oricât de mult te-ar iubi, oricât înțelepciune ar avea. Deci acesta este al doilea lucru pe care Iisus a spus să-L spunem când ne rugăm. Amintiți-vă că vă rugați unui Tată care este în ceruri, care conduce acest univers. Uitați-vă noaptea la cer și priviți stelele. Și dacă ați învățat un pic de geografie, știți că stelele sunt la milioane și milioane și milioane de kilometri și ani lumină depărtare. Pământul este ca un fir de praf în acest univers. Planeta Pământ este ca un grăunte de praf și pe acest fir de praf este un fir și mai mic. Tu și eu, care ne rugăm acestui Dumnezeu atotputernic care conduce acest univers. Un Tată care este în ceruri, mai presus de acest univers. Este ceva ce nu poate El să facă? Credința crește în inima mea pe măsură ce realizez cu cine vorbesc și este foarte important pentru mine să fiu focusat să-mi amintesc cui mă rog. Tatălui meu care este în ceruri, care conduce acest univers, care mă iubește așa de mult, a cărui înțelepciune este perfectă și care are toată puterea, spre deosebire de Tatăl meu pământesc. Deci siguranța dragostei Lui pentru mine și a înțelepciunii Lui, pentru că este Tatăl meu, asigurarea totputerniciei sale pentru că El se află în ceruri, este baza credinței. Pentru că credința este sprijinirea personalității umane pe Dumnezeu cu încrederea totală în dragostea Lui perfectă, înțelepciunea Lui perfectă și puterea nemărginită. Acestea sunt cele trei lucruri pe care se bazează credința. Dragostea Lui Dumnezeu pentru mine este deplină, înțelepciunea Lui de a planifica viața mea este perfectă și puterea Lui este nemărginită. Aceasta este ceea ce găsim în expresia Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl nostru, dragostea perfectă, înțelepciunea perfectă, care ești în ceruri, putere nemărginită. Deci aici găsim un fundament pentru rugăciune. Toate rugăciunile trebuie să izvorască din aceasta. Ce urmează după, vom vedea în studiul nostru următor. Restul rugăciunii, cum ne-a învățat să ne rugăm, luând în considerare mai întâi nevoile lui Dumnezeu și apoi ale noastre. Hai să învățăm cum să ne rugăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze.